Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសអូទ្រីសនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បើកព្រំដែនទទួលក្រុមជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់
សភារដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបោះឆ្នោតទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
មានមនុស្ស10នាក់បានស្លាប់ដោយសារការក្រឡាប់នាវានេសាទត្រីកូរ៉េខាងត្បូងមួយគ្រឿងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ
៍ការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាជីគីស្ថានសម្រាប់ប៉ូលីសនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចំនួន22នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយអ្នកធ្វើការងារអភិវឌ្ឍអំពីកិច្ចខិតខំព្យាយាមថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌និងភាសារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលនឹងអាចបាត់បង់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈការងារមិនមានគ្រប់គ្រាន់យុវជនខ្មែរម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តបម្រើសហគមន៍របស់ខ្លួនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនចា
៎អរគុណនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអូទ្រីសបានស្វាគមន៍ពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងព្រំដែនរបស់ពួកគេពួកជនចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកគេនឹងទទួលយកពួកអ្នកស្វាស្វែងរកការច្រកកោន8សានាក់នៅឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកអ្នកស្វាស្វែងរកទីជក់កោនរាប់ពាន់នាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសហុងគ្រីទៅកាន់ផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបដោយធ្វើដំណើរតាមឡានបុសរថយន្តភ្លើងឬដោយថ្មើរជើងគេរំពឹងថាមានជនទេសន្តរប្រវេសប្រមាណ 8,000 នាក់នឹងទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះមេប៉ូលីសនៃប្រទេសហុងគ្រីបាននិយាយថាអាជ្ញាធរនឹងមិនផ្តល់ការដឹកជញ្ជូនតាមឡានបុសឲ្យពួកជនចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ព្រំដែនអូទ្រីសទៀតទេដោយលោកបាននិយាយបញ្ជាក់ថាការដឹកជញ្ជូនពួកជនចំណាក់ស្រុកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាសេវាកម្មតែមួយលើកប៉ុណ្ណោះពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅពេលមានលំហូរចូលយ៉ាងច្រើននៃក្រុមជនទេសន្តរប្រវេសដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនលោកស្រី Frederica Mogherini ប្រធានផ្នែកកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាការហូរចូលនៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកមានតទៅទៀតនៅទីនេះហើយលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានរបៀបដោះស្រាយរួមគ្នាមួយរបស់អឺរ៉ុបដោយឆ្លើយតបដោយមានប្រសិទ្ធភាពដល់បញ្ហានេះ
ដំណើរវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសថៃទទួលរងការធាក់ថយដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមយោធាបានច្រានចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលបានស្នើឡើងក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ជាតិបានបោះឆ្នោតទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសំឡេង155ទល់នឹង100សំទោស135ទល់នឹង105សំឡេងហើយមានសមាជិកសភាចំនួន7រូបបោះឆ្នោតអនុប្បវេតនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលយោធានឹងបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយទៀតដែលមានពេលរហូតដល់6ខែដើម្បីសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីហើយត្រូវតែទទួលការអនុម័តពីរដ្ឋសភាមុននឹងអាចយកទៅធ្វើប្រជាមតិបានការនេះមានន័យថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចកើតឡើងបានទេរហូតដល់ឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានគ្រោងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំ2016ប្រសិនបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានស្នើឡើងត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ជាតិអនុម័តទទួលយកសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះត្រូវបានគណៈបកនយោបាយស្ទើរតែទាំងអស់ច្រានចោលដោយពួកគេនិយាយថាវានឹងធ្វើឲ្យក្រុមយោធានៅកាន់អំណាចពួកគេលើកឡើងពីមាត្រា1ដែលចែងថា ត្រូវការបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានសមាជិក23នាក់ដែលនឹងក្តោបយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគ្រាប្រទេសជាតិមានវិបត្តិហើយគណៈកម្មការនោះគ្រប់គ្រងដោយក្រមយោធាក្រមយោធាថៃបានកាន់អំណាចចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបានទម្លាក់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាងលាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ពីអំណាចហើយលុបចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
គេរាយការណ៍ថានៅពេលនេះមានមនុស្ស10នាក់បានស្លាប់ហើយមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលគេមិនដឹងចំនួនច្បាស់លាស់បានបាត់ខ្លួនក្រោយពីនាវានេសាទត្រីមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់នៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍កងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកប៉ាល់ឈ្មោះ Dolphin មានចំនួន9តោនបានត្រូវរកឃើញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅជិតកោះសម្រាកកាយ Jeju តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីនាវានោះបានបើកចេញពីកោះ Suja នៅជិតខាងហើយបានបាត់ការតាក់ទងតាមវិទ្យុកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រថ្លែងថាមនុស្ស3នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះហើយបានត្រូវដឹកតាមឧធម្ភាគចៈទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ1នៅជិតទីនោះអ្នកនៅរស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់ថានាវានោះបានក្រឡាប់ភ្លាមភ្លាមដោយសារមានរលកធំធំលោកបាននិយាយថាលោកនិងពួកអ្នកនៅរស់ឯទៀតបានឡើងលើផ្នែកខាងលើនៃនាវាក្រឡាប់នោះហើយថិតនៅទីនោះជាង10ម៉ោងនឹងមុនពេលត្រូវជួយសង្គ្រោះ
អញ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសតាជីគីស្ថាននិយាយថាមានមន្ត្រីប៉ូលីស9នាក់និងជនសង្ស័យជាជនសកម្មប្រយុទ្ធចំនួន13នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលគេដាក់កំហុសទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិផ្ដាច់ខ្លួនមួយដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងរដ្ឋាភិបាលដាន់ហានប៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រអញ្ញាធរប៉ូលីសនិយាយថាការស្លាប់នេះកើតមានឡើងក្នុងរដ្ឋធានីនិងតំបន់ជិតនោះក្នុងខណៈពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខតាមចាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងលោកអាប់ឌុលកាលីមណាហ្សាហ្សូដាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងនិងជាសមាជិកនៃគណបកប្រឆាំងដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិយមកណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសនេះគណបកអ៊ីស្លាមរស់ឡើងវិញនៃប្រទេសតាជីគីស្ថានត្រូវបានហាមឃាត់កាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយសារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកណាហ្សាហ្សូដាត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ថាបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធនៅតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានីក្នុងនោះមានការវាយប្រហារលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីសចំនួន2កន្លែងនៅជិតរដ្ឋធានីដូសឆានបេប៉ូលីសនិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានតាមចាប់អ្នកវាយប្រហារហើយពាត់ចាប់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងតំបន់ជនបទមួយជិតរដ្ឋធានីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីរាយការណ៍នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកណាហ្សាហ្សូដានៅជាប់នឹងការហុំឃាត់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនោះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល45គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យរដ្ឋធានីតំបន់រ៉ូមិតជော့ច
លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូពរ៉េសិនកូបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមានការគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយសប្តាហ៍មកហើយថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ជាតិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រេសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលដល់ពួកប្រចាំប្រទេសបានត្រូវចុះទៅលេខាក្នុងទីក្រុងមីងស្កាពីខែកុម្ភៈមកដែលគ្មានទាហានអ៊ុយក្រែនណាម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងពេលពេញមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានរបាយការណ៍ថាទាហាននិងជនស៊ីវិលមួយចំនួនបានស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់មីននិងគ្រោះថ្នាក់ឡានពួកទៀមទៀមបាយរត់លំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែរថាជនស៊ីវិលម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅជិតទីក្រុង Donetsk ដោយសារការបាញ់ដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយអ្នកធ្វើការងារអភិវឌ្ឍអំពីកិច្ចខិតខំព្យាយាមថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌និងភាសារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលនឹងអាចបាត់បង់ខណៈការងារមិនមានគ្រប់គ្រាន់យុវជនខ្មែរម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តបម្រើសហគមន៍របស់ខ្លួនកម្មវិធីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកវិធីដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពយុវជនអាហ្វ្រិកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីជំរំនៅអ៊ីរ៉ាក់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាម ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអង់គូឡាថាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងតែសកម្មជនថាមានការខាតបង់ច្រើនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកាមេរូនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបរិច្ចាគឈាមដល់ពួកទាហានដែលត្រូវរបួសអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Bill Harrod ជាសកម្មជនសន្តិភាពនិងជាអ្នកធ្វើការងារអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសវៀតណាមទីក្រុង Hong Kong និងប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1994ហើយលោកក៏ជាសកម្មជនសន្តិភាពជនជាតិអាមេរិកកាំងដំបូងគេមួយរូបដែលបានមកប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1980បន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំលោក Harrod បានមកធ្វើការនៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំពីរដងនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកបានទៅរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីធ្វើការជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដោយជួយធ្វើការថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពនៃប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះនាងសាលសាយនានៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោក Bill Harrod នៅក្នុងបន្ទប់ថតសម្លេងរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញតរទៅនេះជាភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់ដែលស្ដីអំពីកិច្ចខិតខំព្យាយាមថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌និងភាសារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលនឹងអាចបាត់បង់
ឥឡូវយើងឃើញថាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំមានការអប់រំប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមើលទៅលើអ្នកចាស់ចំនួនមុនតើពួកគេធ្វើអ្វីឥឡូវនេះដោយពួកគេមិនមានដីច្រើនដើម្បីផ្លាស់ទី
Right that's a big problem and there's a lot of
ត្រូវហើយនោះគឺជាបញ្ហាធំនឹងមានការបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមខូចទឹកចិត្តជាច្រើននៅក្នុងចំណោមអ្នកចាស់ចាស់ដោយសារតែពួកគេបានបាត់បង់របៀបរស់នៅបាត់បង់ប្រពៃណីរបស់ពួកគេអស់រយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំក្រោយនេះពួកគេបានបាត់បង់ដីរបស់ពួកគេបាត់បង់បព្វធរពួកគេឃើញក្មេងៗផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមបែបប្រចាំប្រទេសឥឡូវនេះក្មេងៗជំនឿជាតិភ្នងកំពុងសង់ផ្ទះតាមបែបខ្មែរជាជាងតាមបែបប្រពៃណីភ្នងខ្ញុំធ្វើការរាល់ថ្ងៃជាមួយក្មេងៗជំនឿជាតិភ្នងហើយខ្ញុំតែងតែសាកសួរពីភាសារបស់ពួកគេខ្ញុំយករបស់អ្វីមួយហើយសួរគេថាភាសាភ្នងគេហៅថាអ្វីពួកគេប្រាប់ខ្ញុំបានមួយម៉ាត់រួចហើយនិយាយជាខ្មែរហើយថាខ្ញុំមិនចាំជាភាសាភ្នំហៅថាម៉េចទេខ្ញុំត្រូវសួរយាយរបស់ខ្ញុំសិនដូច្នេះវាបាត់ទៅយ៉ាងលឿនជាងពួកគេបានដឹង
តើមានស្ថាប័នណាធ្វើការថែរក្សាភាសាភ្នំនេះដែរឬទេ
sure it would be good
បាទមានវាជាការល្អហើយយើងបានពិសោធន៍មើលតាមវិធីផ្សេងៗឧទាហរណ៍យើងមានហាងធ្វើគ្រឿងវត្ថុដោយដៃនៅសាលមនោរម្យដែលយើងលក់គ្រឿងរបស់នោះឲ្យភ្ញៀវទេសចរគឺចង់ឲ្យមានចំណូលខ្លះជាចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិប៉ុន្តែគំនិតគឺរក្សាសិល្បៈនៃការធ្វើរបស់នេះឲ្យនៅមានអញ្ចឹងជាជាងបង្កើតសាលាបង្រៀនក្មេងជនជាតិភ្នំឲ្យចេះត្បាញយើងបានផ្ដល់នឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ដាយជនជាតិភ្នំត្បាញដើម្បីរកលុយហើយម្ដាយបង្រៀនកូនស្រីនៅផ្ទះឲ្យចេះត្បាញនេះជាវិធីល្អប្រសើរក្នុងការផ្ទេរវប្បធម៌ជាជាងព្យាយាមធ្វើវាឲ្យទៅជាស្ថាប័ន
តើលោកឃើញមានការរីកចម្រើននៅក្នុងការថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌នេះដែរឬទេ
We hope so and it's possible
បាទយើងសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងហើយវាអាចទៅរួចវាត្រូវការការខិតខំប្រឹងប្រែងពីមនុស្សមួយចំនួនហើយវានឹងត្រូវការជាចំនួនចឹងហើយទើបខ្ញុំរំភើបខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានឃើញម្ដាយបង្រៀនកូនស្រីរបស់ពួកគេហើយយើងបានរៀបចំឲ្យមានសាលាដែលមានកន្លែងគេងនិងអាហារនៅសាលមនោរម្យបាន 4-5 ឆ្នាំរឿងមួយដែលយើងបានធ្វើគឺនាំអ្នកភូមិចាស់ចាស់មកនិយាយរឿងនិងច្រៀងចម្រៀងឲ្យក្មេងៗស្ដាប់ហើយក្មេងៗដូចជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងបានសួរសំណួរជាច្រើនដោយសារតែពួកគេកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបាត់បង់វប្បធម៌របស់ពួកគេ
តើចំពោះការធ្វើកិច្ចការនេះយ៉ាងណាដែរមានការជួយធ្វើការងារនេះពីអង្គការដតីដែរឬទេ
I'm afraid I don't see much effort
ខ្ញុំសោកស្ដាយដែរដោយខ្ញុំមិនឃើញមានច្រើនទេមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតូចៗបានធ្វើការងារនេះខ្លះចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមកធ្វើឯកសារឧទាហរណ៍ដូចជាប្រម៉ូរឿងរ៉ាវនិងចម្រៀងជាដើមប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតតិចតួចមែនទែនខ្ញុំចង់ឲ្យផ្នែកទេសចរយល់ថារឿងនេះវាមានតម្លៃយ៉ាងណាខ្ញុំចង់ឲ្យវិស័យទេសចរដាក់ទុនជាសារៈមន្ទីរឬអ្វីមួយដើម្បីជួយក្នុងបញ្ហានេះប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញមាននៅឡើយទេ
តើលោកមានសំណើឬការណែនាំអ្វីដែរចំពោះរឿងនេះ
Well I think the continued emphasis on education is important
ការបន្តជំរុញលើការអប់រំគឺជារឿងសំខាន់ខ្ញុំចង់ឃើញការអប់រំជាបឋមកាលឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សច្រើនជាងនេះទទួលបានការអប់រំនិងសុខាភិបាលប៉ុន្តែតកតងនឹងការថែរក្សាវប្បធម៌ការអប់រំដោយប្រើភាសាពីរគឺពួកគេមានការអប់រំជាពីរភាសាប៉ុន្តែត្រូវការច្រើនជាងនេះដើម្បីឲ្យក្មេងៗដែលធំឡើងនៅក្នុងផ្ទះភ្នងនិយាយភាសាភ្នងនៅពេលដែលពួកគេទៅសាលាពួកគេប្រើភាសាខ្មែរគឺរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការអ្នកជួយបង្រៀនដែលនិយាយពីរភាសាទាំងខ្មែរនិងភ្នងដើម្បីជួយក្មេងៗ
ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំនៅមណ្ឌលគិរីខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមអំពីការរីកចម្រើននៃការងាររបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំនេះនៅមណ្ឌលគិរី
Well I think it's been exciting to see
បាទខ្ញុំគិតថាវាជាការរំភើបដែលឃើញក្មេងៗមួយចំនួនរៀនចប់នៅសាលានិងបន្តទៅមហាវិទ្យាល័យហើយត្រឡប់មកមណ្ឌលគិរីវិញដោយសារពួកគេអាចនឹងមានឥទ្ធិពលជីវវិជ្ជមាននៅមណ្ឌលគិរីក្រោយពីពួកគេទទួលបានការអប់រំនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនមនុស្សទៅរៀននៅភ្នំពេញមានអ្នកខ្លះបារម្ភថាពួកគេនឹងនៅទីនោះមិនត្រឡប់មកមណ្ឌលគិរីវិញទេប៉ុន្តែរឿងនេះមិនបានកើតឡើងទេនិស្សិតភាគច្រើនគឺនិស្សិតជំនាញភ្នងទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើការជាមួយសុទ្ធតែត្រឡប់មកមណ្ឌលគិរីវិញក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាឬបន្តធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាមួយស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ
ចា៎តើមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះនៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះ
Any obstacle? Well, of course.
ចំពោះឧបសគ្គបាទពិតជាមានទីមួយគឺឧបសគ្គពីក្រុមហ៊ុនធំធំនិងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនធំធំនេះគឺជាបញ្ហាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងនេះចង់បានដីដែលជារបស់ជនជាតិភ្នងរដ្ឋាភិបាលដូចជាយល់ស្របនិងអាចរកវិធីផ្លាស់ជនជាតិភ្នងចេញពីដីរបស់ពួកគេហើយលក់ដីនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺវាពិតជាអកុសលមែនទែនមានការកាប់ឈើខុសច្បាប់កាត់ឡើងទាំងថ្ងៃទាំងយប់នៅមណ្ឌលគិរីខ្ញុំបាននិយាយជាមួយអ្នកនាំផ្លូវនិងអ្នកចាំផ្លូវដែលចូលទៅព្រៃជ្រៅពួកគេគេងមិនបានទេនៅពេលយប់ដោយសារតែសំឡេងរណារនៅក្នុងព្រៃការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ក៏បង្កើតជាដានផ្លូវកាប់ឈើនៅក្នុងព្រៃដែរដែលធ្វើឲ្យរំខានដល់សត្វព្រៃធម្មជាតិនៅទីនោះដូច្នេះមណ្ឌលគិរីកំពុងតែបាត់បង់ជីវិតសត្វព្រៃនេះគឺជារឿងដែលយើងពិបាកនិយាយជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីពេលខ្លះពួកមន្ត្រីមើលផែនទីហើយនិយាយថាតំបន់ទាំងអស់នេះគឺជាតំបន់ការពារអញ្ចឹងវាមិនអាចអភិវឌ្ឍបានទេយើងថាមែនហើយប៉ុន្តែមានរណារនៅទីនោះនិងមានឡានដឹកឈើបើកឆ្លងកាត់ទីនោះតាមទិសដៅផ្សេងៗកន្លែងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដូច្នេះសត្វព្រៃនៅទីនោះជាតំបន់ដែលពួកគេមានសេរីភាពគឺមានដំរីប្រហែល300ក្បាលនៅក្នុងព្រៃនៅមណ្ឌលគិរីពួកសត្វព្រៃទាំងអស់នោះមានកន្លែងអាចដើរត្រាចរបានកាន់តែទៅដូច្នេះវាគឺជាបញ្ហាធំមួយហើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែនិយាយអំពីការធ្វើផ្លូវពីសានមនោរម្យទៅវៀតណាមជាប់ផ្លូវទៅដាឡាត់ផ្លូវនោះគឺកាត់តាមព្រៃនិងកាន់តែធ្វើឲ្យយ៉ាប់យ៉ឺនដល់ជីវិតសត្វព្រៃធម្មជាតិដែលរស់នៅទីនោះយើងចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាដឹងថាតំបន់ការពារនៅមណ្ឌលគិរីនិងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាដូចជាភ្នំក្រវាញជាដើមទាំងនេះគឺជាធនធានធម្មជាតិដែលមានតម្លៃបំផុតវិមានតម្លៃជាលុយប៉ុន្តែក៏ជាធនធានធម្មជាតិសម្រាប់បរិស្ថាននិងសុខភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការកាប់ព្រៃលក់ឈើដឹកឈើចេញពីកម្ពុជាគឺជាទង្វើដែលផ្ដល់ផលដល់អាក្រក់ឲ្យប្រជាជនបច្ចុប្បន្ននិងអ្នកជំនាន់ក្រោយប៉ុន្តែវាពិបាកនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់នោះ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកសម្រាប់ពេលវេលារបស់លោកចា
អូខេ thanks
បាទសូមអរគុណ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សម្រាប់យុវជននៅតាមតំបន់ជនបទដើម្បីទទួលបានការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាពួកគេត្រូវតែផ្លាស់ទៅរស់នៅទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញជាដើម ដោយសារតែការងារភាគច្រើនត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំនៅតែតាមទីក្រុងធំៗនោះយុវជនតិចតួចណាស់ដែលត្រឡប់ទៅធ្វើការនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ខ្លួនវិញនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅកម្ពុជាកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងប្រមាណ600,000នាក់ត្រូវការការងារបើទោះបីជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពរលូនជាបន្តបន្ទាប់ក្តីក៏កម្ពុជាមិនទាន់បានបង្កើតការងារគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមតម្រូវការនៃកម្លាំងពលកម្មនេះនៅឡើយទេជាលទ្ធផលយុវជនកម្ពុជាជាច្រើនប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដើម្បីស្វែងរកការងារនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនហើយពលករមួយចំនួនបានប្រឈមនឹងការជួញដុំមនុស្សឬក៏ការបង្ខំឲ្យធ្វើការដូចជាទាសករនៅតាមទូកនេសាទសមុទ្រដូចជាករណីនៅប្រទេសថៃជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅខេត្តសៀមរាបយុវជនវ័យក្មេងម្នាក់បានផ្លាស់ប្តូរបរិបទនេះថនបន្ធឹងអាយុ25ឆ្នាំបានបង្កើតការងារឲ្យខ្លួនឯងបន្ធឹងបានសម្រេចចិត្តរស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រះដាក់ស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបខណៈពេលដែលកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនៅទីរួមខេត្តសៀមរាបបន្ធឹងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសពីសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែបានបង្កើតសាលាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃដល់កុមារនិងយុវជនវ័យក្មេងនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្ល៉េះបន្ធឹងយល់ថាតាមតំបន់ជនបទការពង្រឹងការអប់រំដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយមានសារៈសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍក្នុងភូមិរបស់គេ
ដូច្នេះខ្ញុំតបពីចប់សកលជាឡៃមកខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងភូមិខ្ញុំសហគមន៍របស់ខ្ញុំខ្វះខាតនៅចំណេះដឹងអញ្ចឹងចំណេះដឹងយើងដឹងហើយប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយគឺត្រូវការចំណេះដឹងដូច្នេះខ្ញុំក៏បានស្ម័គ្រចិត្ត
បើទោះបីជាមានការជំរុញឲ្យទៅរកការងារធ្វើនៅតាមទីក្រុងដែលមានប្រាក់កម្រៃល្អក្តីក៏បន្ធឹងយល់ថាការផ្តល់ការអប់រំដល់សហគមន៍របស់ខ្លួនមានសារៈសំខាន់ជាង
វាជាការចែករំលែកតិចតួចរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចធំដុំអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបានច្រើនប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយយ៉ាងតូចដែលខ្ញុំអាចជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសបាន
សាលាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនេះមានសិស្សសិក្សាចំនួន60នាក់ដែលមកពីភូមិចំនួន5អស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះបន្ធឹងបានពង្រឹងភាសាអង់គ្លេសដល់កុមារក្នុងភូមិដែលបន្ធឹងយល់ថាអាចជួយឲ្យពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការស្វែងរកការងារនៅពេលអនាគត
ពួកខ្ញុំបានផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យពួកគាត់ពីមុនគាត់អត់ចេះសរសអេនេះប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ចេះសរសអេគាត់ចេះនិយាយផ្សាយតាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសទោះបីតិចច្រើនក៏ដោយខ្ញុំមើលឃើញទៅគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែន
សម្រាប់គម្រោងទៅថ្ងៃអនាគតដោយសារមើលឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនខ្វះខាតសាលាជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់ស្ត្រីមេម៉ាយនិងស្ត្រីវ័យក្មេងដែលមិនមានឱកាសទទួលបានការអប់រំថនបន្ធឹងនិងសិស្សទាំងអស់នឹងខិតខំរៀនគៀសថាវិការពីសប្បុរសធម៌ដើម្បីបង្កើតសាលាជំនាញវិជ្ជាជីវៈមួយនៅក្នុងភូមិរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Paul Swider ប្រធានគម្រោងកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមអ្នកដឹកនាំអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងហៅកាត់ថា YALI នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនជាច្រើនដែលជាកន្លែងចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធីនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2016លោក Sebastian Hofu បានចូលរួមជាមួយលោក Paul Swider នៅទីក្រុង Masvingo ដែលមានចម្ងាយប្រហែល300គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានី Harare ហើយលោករាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Masvingo លោកមានអិសរិយយជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្មេងៗជនជាតិ Zimbabwe បានប្រមូលផ្តុំគ្នាយ៉ាងច្រើនកុះករនៅក្នុងសាលប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Masvingo ដើម្បីចោទសួរសំណួរទៅកាន់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេសង្ឃឹមថានឹងត្រូវគេជ្រើសរើសសម្រាប់កម្មវិធីរយៈពេល6សប្តាហ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះលោក Paul Swazer ប្រធានកម្មវិធីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអ្នកដឹកនាំអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងបានពន្យល់ទៅកាន់បណ្ដាបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលអំពីកម្មវិធីនេះលោកថ្លែងថា
We see you as the future leaders of the continent and we want to
យើងឃើញថាអ្នកជាអនាគតអ្នកដឹកនាំនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះហើយយើងចង់បង្កើតមិត្តចែករំលែកព័ត៌មាននិងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកមានទូនីតិជាមេដឹកនាំក្នុងផ្នែកធុរកិច្ច និងក្នុងកិច្ចការសង្គមឬកិច្ចការផ្សេងទៀតគឺយើងស្គាល់គ្នារួចទៅហើយយើងជាមិត្តរួចទៅហើយដែរនៅក្នុងបណ្ដាញនេះគឺមានអ្នកវិនិយោគខ្លះមានអ្នកផ្ដល់ជំនួយខ្លះនិងមានអ្នកខ្លះទៀតដែលគ្រាន់តែចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយសារតែវាជាបណ្ដាញមួយ
កម្មវិធីដ៏សំខាន់នេះជាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Mandela Washington ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Barack Obama ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះមានជនជាតិអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងចំនួន 1,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះរួចទៅហើយនាង Samantha Naya Mumaka សកម្មជនពីការម្នាក់គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន Zimbabwe ចំនួន60នាក់ដែលបានទទួលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះ
In terms of disability issues we tend to focus more on policy issues in
កម្មវិធីនេះបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅទស្សនៈដោយឡែកមួយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាកាយវិការមានការប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះពីព្រោះថាប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកទៅមើលភាសាកាយវិការនៅ Zimbabwe វិញវាជាភាសាមួយក្នុងចំណោមភាសាឯទីទៀតដែលគេមិនសូវប្រើប្រាស់ច្រើននោះទេហើយមនុស្សដែលមានបញ្ហាកោថ្លង់មិនត្រូវបានគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យបញ្ចេញយោបល់ឡើយដោយសារតែមិនសូវមានមនុស្សចេះភាសាកាយវិការនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាចេញពីអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហានេះ
លោក Paul Swader បាននិយាយថាប្រជាជនអាហ្វ្រិកដូចជានាង Samantha ដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេអាចដាក់ពាក្យដោយមិនគិតពីទីកន្លែងរស់នៅភេទឬមានកាយសម្បទាពិការនោះទេលោកបន្ថែមថាលោក Barack Obama ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលសុទ្ធតែចង់ឲ្យប្រជាជនអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងបង្កើនឱកាសនិងចូលរួមក្នុងបណ្ដាញដ៏រឹងមាំនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីជំរំក្នុងតំបន់ Kurdistan នៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កំពុងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយសារសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដ៏ច្រើនចូលក្នុងតំបន់នោះនៅពេលដែលសង្គ្រាមប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមកាន់តែរីកធំឡើងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់និយាយថាសមត្ថភាពរបស់តំបន់ Kurdistan ក្នុងការទទួលយកមនុស្សនឹងឈានដល់ការទទួលយកលែងបាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកស្រី Sharon Ben នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Erbil ហើយលោកចឹងពោជិនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីសង្គ្រាមប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2014មកជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់គ្មានកន្លែងរស់នៅរាប់ពាន់នាក់បានហូរចូលក្នុងតំបន់ Kurdistan លោក Joseph Merk អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការ UNHCR នៅ Kurdistan ថាមនុស្សគ្មានកន្លែងរស់នៅឥឡូវនេះមាន1,300,000នាក់ហើយតំបន់ Kurdistan មានពលរដ្ឋ5លាននាក
់ So the absorption capacity is limited of course and at the moment that
សមត្ថភាពផ្ទុកមនុស្សមានកម្រិតហើយនៅពេលនេះសមត្ថភាពផ្ទុកមនុស្សហួសកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងព្រោះលោកអ្នកអាចនឹកស្រមៃថាការបន្ថែមមនុស្សចាំបាច់មានការថែទាំសុខភាពការសិក្សាអប់រំទឹកនិងអគ្គិសនី
នៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ Kurdistan មនុស្សពី 25 ទៅ 30% ជាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់គ្មានកន្លែងរស់នៅហើយ Kurdistanក៏កំពុងប្រឈមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរគេរំពឹងថានឹងមានជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅច្រើនថែមទៀត
បាក្រុងមូស៊ូលត្រូវបានពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដណ្ដើមយកវិញយើងត្រូវប្រុងប្រៀបសម្រាប់មនុស្សគ្មានកន្លែងរស់នៅជាច្រើនទៀតចូលក្នុងតំបន់ Kurdistan យើងត្រូវការស្តង់ស្នាក់នៅយើងត្រូវការគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ហើយឆ្លើយតបតម្រូវការបើមនុស្សត្រូវរត់គេចចេញពីតំបន់នានាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមនោះ
លោកបាហាកាអ្នកសម្របសម្រួលជំរំថាមិនមែនតែមនុស្សគ្មានកន្លែងរស់នៅថ្មីដែលត្រូវការជួយនោះទេអ្នកដែលបានរស់នៅសន្តិការឬអាគារដែលសាងសង់មិនទាន់រួចក៏សូមចូលក្នុងជំរំដែរ
Well actually we are expecting that this
យើងរំពឹងថាបញ្ហានេះឬវិបត្តិនេះនឹងនៅតែបន្តហើយយើងរំពឹងថាក្រុមគ្រួសារកាន់តែច្រើនឡើងដែលយើងត្រូវផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅឲ្យពួកគេខ្ញុំចូលក្នុងជំរំហើយសួរមនុស្សទាំងនោះពួកគេថាឥឡូវនេះគ្មានសង្ឃឹមទេពួកគេគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីបញ្ឈប់វិបត្តិនេះទេ
ដោយមានការព្រមានថាជនចំណាក់ស្រុកដ៏ច្រើនចេញពីតំបន់នេះទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយកំពុងអំពាវនាវរកជំនួយកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសថាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងតែសកម្មជនថាមានការខាតបង់ច្រើនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកាមេរូនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបរិច្ចាគឈាមដល់ពួកទាហានដែលត្រូវរបួសតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកម៉ែនគឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
មានមនុស្ស13នាក់ស្លាប់ក្នុងការផ្ទុះរោងចក្រគីមីមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសចិន
សិស្សទាហានសាលា West Point លេងវាយខ្នាយរហូតដល់របួស30នាក
់មានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការផ្ដល់ប្រកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយ
ទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលចិនថារូបិយប័ណ្ណមានលំនឹងឡើងវិញ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកម៉ែនកំសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនចា
៎អរគុណនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអូទ្រីសបានស្វាគមន៍ពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងព្រំដែនពួកគេពួកជនចំណាក់ស្រុកភៀសច្រើនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកគេនឹងទទួលយកពួកអ្នកស្វាស្វែងរកការចោតកោន800អ្នកនៅឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកអ្នកស្វាស្វែងរកទីចោតកោនរាប់ពាន់អ្នកបានចាក់ចេញពីប្រទេសហុងគ្រីទៅកាន់ផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបដោយធ្វើដំណើរតាមឡានបាសរទេះភ្លើងឬដោយថ្មើរជើងគេរំពឹងថាមានជនទេសន្ត្រប្រវេសប្រមាណ 8,000 នាក់នឹងទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះមេប៉ូលីសនៃប្រទេសហុងគ្រីបាននិយាយថាអាជ្ញាធរនឹងមិនផ្តល់ការដឹកជញ្ជូនតាមឡានបាសឲ្យពួកជនចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ព្រំដែនអូទ្រីសទៀតទេដោយលោកបាននិយាយបញ្ជាក់ថាការដឹកជញ្ជូនពួកជនចំណាក់ស្រុកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាសេវាកម្មតែមួយលើកប៉ុណ្ណោះពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅពេលមានលំហូរចូលយ៉ាងច្រើននៃក្រុមជនទេសន្ត្រប្រវេសដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានផ្នែកកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាការហូរចូលនៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកមានតទៅទៀតនៅទីនេះហើយលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានរបៀបដោះស្រាយរួមគ្នាមួយរបស់អឺរ៉ុបដោយឆ្លើយតបដោយមានប្រសិទ្ធភាពដល់បញ្ហានេះ
ការលេងវាយតបគ្នាដោយប្រើខ្នើយកាលពីខែមុននៅឯសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានកិត្តិយសមួយបានបណ្ដាលឲ្យសិស្សទាហាន30នាក់រងរបួសក្នុងនោះមាន24នាក់មានឈាមកកក្នុងក្បាលផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាត្រូវបានរាយការណ៍មុនគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយកាសែត The New York Times បានពណ៌នាថាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយដែលប្រារព្ធពិធីបញ្ចប់វគ្គហ្វឹកហ្វឺនដ៏លំបាកនៅរដូវក្តៅសម្រាប់សិស្សទាហានឆ្នាំទី1នៃសាលាយោធាដែលមានឈ្មោះថា West Point កាសែតនោះរាយការណ៍ថាការវាយគ្នាលេងសើចនេះបានជ្រុលហួសនៅពេលដែលមានសិស្សខ្លះបានយកវត្ថុរឹងដែលទំនងជាមួកដែកមកលាក់ក្នុងស្រោមខ្នើយដើម្បីវាយគ្នាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Robert Carlson Caslen នាយកសាលានេះបានទទួលស្គាល់ថាហេតុការណ៍នោះបានកើតមានឡើងមែនដោយនិយាយថាមានសិស្សទាហាន24នាក់បានរងរបួសមានឈាមកកក្នុងក្បាលប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ធ្ងរទេហើយក៏មិនមានអ្នកណាម្នាក់ចាកចេញពីកម្មវិធីសិក្សាដែរ លោកបានថែមថាការវាយគ្នាដោយខ្នើយគឺជាទម្លាប់មួយដែលមានបំណងពង្រឹងស្មារតីកងទ័ពជាពិសេសសម្រាប់សិស្សឆ្នាំទី1
រដ្ឋាភិបាលក្រុងមួយក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះមួយក្នុងរោងចក្រគីមីមួយកន្លែងនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានកើនឡើងដល់13អ្នកហើយក្រោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះបានចប់មានការផ្ទុះនៅក្នុងរោងចក្រមួយដែលផលិតសម្ភារៈស្អិតកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាក្នុងស្រុកលីជីនខេត្តយ៉ាន់តុងពីថ្ងៃក្រោយការផ្ទុះនោះចំនួនមនុស្សស្លាប់ត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការថាមាន5នាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដុងយីងដែលគ្រប់គ្រងតំបន់នោះបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់13នាក់នៅក្រោយការបញ្ចប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋាភិបាលក្រុងនេះនិយាយថាគេបានដឹងអត្តសញ្ញាណជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំង13នាក់នោះហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អអន់ថែមទៀតទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងនេះថ្លែងថាមានមនុស្ស25នាក់ទៀតត្រូវរបួសដោយមាន11នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនទាំងនេះកំពុងទទួលទានដំណេកទទួលការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យលោកហ្វានដែលធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងដុងជីងបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីបបផិតនៃការផ្ទុះនេះហើយលោកគ្មានសេចក្តីល្អិតអន់និយាយបន្ថែមទៀតទេការផ្ទុះនេះមានឡើងជិត3អាទិត្យក្រោយការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងកន្លែងស្តុកទុកសារធាតុគីមីក្នុងទីក្រុងទៀនជិនស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ300គីឡូម៉ែត្រពីទីនោះចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះនៅទៀនជិនមាន161នាក់ហើយមានមនុស្ស12នាក់ទៀតនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយ
ទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលចិននិយាយថារូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនមានលំនឹងឡើងវិញហើយហើយនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីច្រានចោលការព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ថ្លៃដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានធ្វើឲ្យរង្គើដល់ទីផ្សារពិភពលោកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកជូស៊ាវឈុនទេសាភិបាលធនាគារនិយាយថាអត្រាប្តូរប្រាក់យន់ជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារហាក់ដូចជាមានលំនឹងបន្តិចនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ធនាគារកណ្ដាលដែលដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកជូសៀវជន់ដែលបានថ្លែងនៅឯកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំចំនួន20ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រក្នុងប្រទេសទូគីរដ្ឋបាលទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាថាការធ្លាក់តម្លៃនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រាក់យន់ងាកមកទីផ្សារសេរីកាន់តែខ្លាំងជាងតម្លៃប្តូរប្រាក់ដែលកំណត់ដោយរដ្ឋប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងដោយមិនមានការព្រមានទុកជាមុនស្របពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះតម្លៃភាគហ៊ុនក្នុងប្រទេសចិនផងនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រជារាស្ត្រប៉ូឡូញបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនៅក្នុងនោះពួកគេត្រូវសួរឲ្យថ្លឹងថ្លែងអំពីការកែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតការផ្ដល់ប្រកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយនិងបទបញ្ញត្តិពន្ធដារលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bronislaw Komorowski បានកំណត់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះនៅក្រោយមានប្រជារាស្ត្រប៉ូឡូញតិចតួចទៅបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី1កាលពីខែឧសភាលោក Komorowski បានចាញ់លោក Andrzej Duda ប្រធានាធិបតីអភិរក្សនិយមថ្មីក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2លោក Komorowski ជាប្រធានាធិបតីមានប្រជាប្រិយភាពក៏ប៉ុន្តែលោកចាញ់ឆ្នោតដោយសារប្រជារាស្ត្រប៉ូឡូញតបប្រមល់ក្នុងចិត្តដោយសារប្រព័ន្ធមួយដែលប្រជារាស្ត្រច្រើនអ្នកយល់ថាមិនឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រ
អង្គការប្រជាអំពើពុករលួយចំនួន2បានធ្វើការចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលើរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានថាខកខានក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់វិស័យរ៉ែដ៏សំខាន់មិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងសកម្មភាពពុករលួយនិងទំនាស់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ AP អង្គការ Global Witness និង Integrity Watch Afghanistan និយាយថាក្នុងពេលប្រជុំជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Ashraf Ghani មិនបានបង្ហាញនូវវិធានការជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីការពារនិងអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែរបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃ1លានលានដុល្លារនោះទេ
លោកអ្នកនាង
ងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington សៀវភៅដែលទើបតែនិពន្ធមួយក្បាលបានពិពណ៌នាអំពីប្រទេសអង់ហ្គោឡាដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកថាមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងអស្ចារ្យដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងរហ័សបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏ឃោរឃៅមួយក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង់ហ្គោឡាដែលកាន់អំណាចយូរមកហើយនិយាយថាអាគារខ្ពស់ខ្ពស់និងផ្ទះថ្មីថ្មីដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ច្រើនទៅវិញអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Johannesburg ហើយនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសអង់ហ្គោឡាបានប្រែក្លាយពីប្រទេសក្រីក្រដែលពោពេញទៅដោយសង្គ្រាមទៅជាប្រទេសដែលមានអំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋធានីលូអង់ដារបស់ប្រទេសនេះគឺជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងបង្ហាញអំពីការរីកចម្រើននេះទីក្រុងនៅតាមឆ្នេរមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទីក្រុងដែលមានរបស់ថ្លៃថ្លៃជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកចំនួនពីប្រេងរបស់ប្រទេសនេះបាននាំឲ្យមានរថយន្តម៉ាក Lamborghini ពេញផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងប្រទេសនិងមានទូកកំសាន្តឯកជនសម្រាប់កំសាន្តលេងនៅពេញផ្ទៃសមុទ្ររបស់ខ្លួនលោក Ricardo Sorasre de Oliveira Sasacha នៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford បានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីមួយនេះ
Angola had a civil war that lasted for 41 years and that killed a million people
ប្រទេសអង់ហ្គោឡាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេល46ឆ្នាំហើយបានសម្លាប់មនុស្ស1លាននាក់ជាក់ស្ដែងនៅចុងបញ្ចប់ប្រទេសអង់ហ្គោឡាបានខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ជាប់គ្នានោះគឺពិតជាមិនធម្មតាទេសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអង់ហ្គោឡាបានកើនឡើង10ដងវាជាកំណើនដែលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងពិភពលោកនៅដើមសតវត្សរ៍ទី21នេះ
ប៉ុន្តែសកម្មជនអង់ហ្គោឡានិយាយថាការរីកចម្រើននេះមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្រប់គ្នានោះឡើយប្រទេសអង់ហ្គោឡាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានវិសមភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកលោកអេលីសអ៊ីសាក់ដឹកនាំកម្មវិធីឲ្យអង្គការផ្ដួចផ្ដើមសង្គមបើកទូលាយសម្រាប់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងឬ Open Society Initiative for Southern Africa ប្រចាំនៅប្រទេសអង់ហ្គោឡានិយាយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័សដោយផ្លេកបន្ទោនេះបានបន្សល់ទុកនូវការមិនអើពើចំពោះមនុស្សជាច្រើនរាប់មិនអស
់ It was necessary but the problem is the way it was done.
វាសំខាន់ហើយប៉ុន្តែបញ្ហាស្ថិតនៅលើរបៀបដែលការអភិវឌ្ឍដោះឡើងចេញមកវាកើតមានឡើងដោយសារមនុស្សជាច្រើនមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ទាល់តែសោះហើយមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍនេះ
ក្រុមសកម្មជននិយាយថាក្នុងចំណោមផលប៉ះពាល់ទាំងអស់មានការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងការបញ្ចេញមតិអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សឈ្មោះថា Human Rights Watch បានចោទប្រកាន់ប៉ូលីសថាបានប្រើកម្លាំងហួសប្រមាណនិងការចាប់ខ្លួនដោយអំណាចបុគ្គលដើម្បីបញ្ឈប់ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកកាសែត Rafael Marques de Moraes ដែលថ្មីៗនេះត្រូវបានគេកាត់ទោសពីបទបរិហារកេរ្តិ៍តាមរយៈសិភៅរបស់លោកដែលនិយាយពីការរំលោភបំពាននៅតាមកន្លែងរកពិតជាច្រើននោះបានចោទជាសំណួរថាតើប្រទេសអង់ហ្គោឡាពិតជាបានអភិវឌ្ឍមែនឬអត
់ What development? That's the question we have to ask. When you build high rises in Africa, especially in countries like Angola where there's so
តើអភិវឌ្ឍអ្វីទៅនេះហើយជាសំណួរដែលយើងត្រូវសាកសួរនៅពេលដែលអ្នកសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដូចជាអង់ហ្គោឡាដែលជាកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនធ្វើឲ្យគេជឿថាមានអគារខ្ពស់ខ្ពស់នោះមានន័យថាមានការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែននោះទេប្រទេសនេះមានអត្រាកុមារស្លាប់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកខ្ពស់ជាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅទៀតតើនឹងជាការអភិវឌ្ឍអ្វីទៅនៅពេលដែលយើងមិនអាចផ្ដល់តម្រូវការជាមូលដ្ឋានដើម្បីជួយក្មេងៗទាំងនោះបាន
លោកនិយាយថាប្រជាជនអង់ហ្គោឡាសាមញ្ញជាច្រើនមើលទៅអាគារទាំងនោះហើយក៏បានចោទជាសំណួរដូចគ្នាអញ្ចឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រេងលក្ខណា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribeដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំ សេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋកាមេរូនកំពុងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបរិច្ចាគឈាមសម្រាប់ពួកទាហានត្រូវរបួសដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram និងពួកឧទាមដែលបានជ្រៀតចូលពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលកំពុងមានបញ្ហាឈាមខ្លះដែលបានផ្ដល់នោះត្រូវបានច្រានចោលក្រោយពីការធ្វើតេស្តរកមេរោគ HIV និងជំងឺរលាកថ្លើមលោក Moki Edwin Kinzeka រាយការណ៍ពីទីក្រុង Yaoundé ហើយលោកឈឹមសមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអង់ត្រេម៉ាម៉ាហ្វូដានិយាយថាប្រទេសកាមេរុនត្រូវការឈាមយ៉ាងតិចណាស់190,000លីត្រសម្រាប់ក្រុមទាហានពួកគេលោកបានថ្លែងថាការខ្វះខាតឈាមបានបង្ខំពួកបុគ្គលិកពេទ្យឲ្យផ្តល់ឈាមសម្រាប់ការចាក់បញ្ចូលតែក្នុងករណីមានអាសន្នខ្លាំងណាស់
Le focus principal est la validation du projet de plan stratégique.
លោកហ្វូដានិយាយថានៅពេលនេះពួកបុគ្គលិកពេទ្យចង់អភិវឌ្ឍផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលនៅក្នុងនោះពួកអ្នកផ្ដល់ឈាមនឹងដឹងឈ្មោះហើយនឹងមានការតាមពិនិត្យមើលតទៅទៀតលោកនិយាយថាពួកមន្ត្រីពេទ្យនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ឈាមនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់នៃប្រទេសកាមេរុនដែលនៅទីនោះឈាមនឹងត្រូវធ្វើពិសោធន៍និងត្រូវសម្អាតដោយគ្រឿងឧបករណ៍ពិសេសនៅក្នុងចំណោមក្រុមជនដែលត្រូវការឈាមមានពួកទាហានត្រូវរបួសក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបះបោររបស់ពួក Boko Haram ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ20,000នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសកាមេរុនឆាត់នីជេរីយ៉ានីជេនិងប្រទេសបេនីននៅក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រកាមេរុនរាប់រយអ្នកដែលបានធ្វើតាមការអំពាវនាវឲ្យផ្តល់ឈាមសម្រាប់ក្រុមយោធាមានតូកាមរណេនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាយុ22ឆ្នាំ
We can't carry bombs, we can't carry arms to go and fight
យើងមិនអាចកាន់គ្រាប់បែកបានទេយើងមិនអាចកាន់អាវុធទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួក Boko Haram បានទេប៉ុន្តែយើងអាចចូលរួមដោយផ្តល់ឈាមដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកទាហានរបស់យើង
នាង Fadima Tu Iyava អាយុ16ឆ្នាំនិយាយថានាងផ្តល់ឈាមដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រុមយោធាឲ្យសងសឹកដល់ការស្លាប់នៃញាតិសន្តាននាង3នាក់ដោយសារការវាយប្រហារដោយពួកអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែក Boko Haram
I'm a Cameroonian and this is a civic engagement. And for me,
ខ្ញុំជាជនជាតិកាមេរូនម្នាក់ហើយនេះជាការចូលរួមចំណែកខាងពលរដ្ឋសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញគំនិតស្នេហាជាតិរបស់ខ្ញុំនេះជាវិធីផ្ទាល់របស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងពួក Boko Haram
លោក Lionel Kungaba នៃក្រុមប្រឹក្សាយុវជនជាតិកាមេរូនហៅកាត់ថា CNYC ដែលចាត់ចែងការផ្តល់ឈាមដែរនោះនិយាយថាពួកគេសប្បាយចិត្តដោយមានមនុស្សច្រើនអ្នកមកផ្តល់ឈាមឲ្យពួកទាហាន
We have received more than 200 youth already. We are really satisfied and
យើងបានទទួលយុវជនជាង200អ្នករួចទៅហើយយើងមានការពេញចិត្តហើយយើងត្រូវតែបូមឈាម2ថ្ងៃពីព្រោះយើងមិនអាចយកឈាមទាំងអស់បានក្នុងពេលមួយថ្ងៃនោះទេ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ឈាមមានឧបសគ្គដោយសារមានជំងឺរលាកថ្លើមកម្រិត B ដែលមានក្នុងចំណោមពួកអ្នកផ្ដល់ឈាមពី10ទៅ 13% និងមានមេរោគ HIV ក្នុងចំណោមពួកអ្នកផ្ដល់ឈាម 5.4% នៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសកាមេរុនបានកើនឡើងច្រើនជាងមុនសេចក្តីត្រូវការឈាមក៏បានកើនឡើងច្រើនដែរចំនួនប្រជារាស្ត្រកាមេរុននៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានប្រមាណ22លាននាក់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាថ្មីៗនេះបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសហភាពអាហ្វ្រិកដោយលើកឡើងថាដើម្បីទស្សន៍ទាយអំពីភាពជោគជ័យរបស់ប្រទេសមួយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺយើងត្រូវមើលទៅលើរបៀបដែលប្រទេសនោះឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាគ្មាននរណាម្នាក់បង្កើតក្រុមកីឡាបាល់ទាត់មួយក្រុមហើយលែងតែកន្លះក្រុមនោះទេបើធ្វើដូចនោះអ្នកនឹងចាញ់ហើយការអប់រំក៏អញ្ចឹងដែរគឺអ្នកត្រូវផ្ដល់ការអប់រំដល់មនុស្សរាល់គ្នាអ្នកមិនអាចទុកមនុស្សកន្លះក្រុមចោលនោះទេដូចជាស្ត្រីវ័យក្មេងរបស់យើងជាដើមលោកបន្ថែមទៀតថា
When girls cannot go to school and grow up not knowing how to read or writeThat denies the world future women
នៅពេលដែលក្មេងស្រីៗមិនអាចទៅរៀនហើយធំឡើងដោយមិនចេះអានមិនចេះសរសេរនោះវាគឺជាការបដិសេធមិនឲ្យស្ត្រីមានអនាគតជាវិស្វករជាវេជ្ជបណ្ឌិតជាពាណិជ្ជករឬជាប្រធានាធិបតីការបដិសេធនេះធ្វើឲ្យប្រទេសយើងដើរថយក្រោយវាคล้ายទៅជាទម្លាប់អាក្រក់មួយដែលមិនផ្ដល់ការអប់រំស្មើគ្នារវាងកូនស្រីនិងកូនប្រុស
នេះជាមូលហេតុដែលនៅដើមឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងស្ត្រីទី1 Michelle Obama រួចផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការ Let's Girls Learn តាមរយៈកម្មវិធីនេះទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយចំនួននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរួមមានទាំងក្រសួងការបរទេសទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអង្គការ PEPFAR អង្គការ Peace Corps និងអង្គការ Millennium Challenge Corporation ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលមិនអោយក្មេងស្រីបានទៅរៀនមិនអោយក្មេងស្រីបានសិក្សាចប់ចុងចប់ដើមនិងទទួលនូវការអប់រំឲ្យបានខ្ពស់នោះទេឧទាហរណ៍នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកម្មវិធី Let's Girls Learn នោះបានជួយឲ្យក្មេងក្មេងដែលទៅបានផ្លាស់ប្ដូរលំនៅដោយសារតែចំនួនពិសេសក្មេងស្រីជំទង់អាចបន្តការអប់រំរបស់ពួកគេនៅមជ្ឈមណ្ឌលទៅបង្កើតថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Learning Centers នៅប្រទេស Zimbabwe តាមរយៈចលនាលើកកម្ពស់ក្មេងស្រីកម្មវិធី Let's Girls Learn បានជួយបង្កើតក្លឹបនៅក្នុងសាលារៀនដែលអាចលើកទឹកចិត្តក្មេងស្រីៗឲ្យទៅរៀននិងចេះធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយនៅប្រទេសកេនយ៉ាអង្គការ Global Give Back Circle បានជួយដល់ក្មេងស្រីដែលមានផលវិបាកឲ្យបានបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេពីអនុវិទ្យាល័យទៅមហាវិទ្យាល័យនិងបង្កើតជំនាញដែលអាចជួយឲ្យរកការងារបានធ្វើលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងថាតាមទស្សនៈនយោបាយនិងទស្សនៈសន្តិសុខទីកន្លែងដែលស្ត្រីនិងក្មេងស្រីត្រូវបានឲ្យតម្លៃជាពលរដ្ឋពេញសិទ្ធិនិងស្មើបុរសនោះទីកន្លែងនោះអាចនឹងមានស្ថិរភាពហើយអាចនឹងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យជាងកន្លែងផ្សេងទៀតដូច្នេះនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាមនុស្សធម៌នោះទេនេះជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយវាជាបញ្ហាសន្តិសុខនេះជាមូលហេតុដែលបញ្ហានេះត្រូវតែជាអាទិភាពនៃគោលនយោបាយបរទេស
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា៎
អរគុណដំណើរវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសថៃទទួលរងការធាក់ថយដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមយោធាបានច្រានចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលបានស្នើឡើងក្រុមប្រឹក្សាគណៈទម្រង់ជាតិបានបោះឆ្នោតទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសម្លេង135ទល់នឹង105សម្លេងហើយមានសមាជិកសភាចំនួន7រូបបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលយោធានឹងបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយដែលមានពេល6ខែដើម្បីសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីហើយត្រូវតែទទួលការអនុម័តពីរដ្ឋសភាមុននឹងអាចយកទៅធ្វើប្រជាមតិបានការនេះមានន័យថាការបោះឆ្នោតនឹងអាចកើតមានបានតែរហូតដល់ឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានគ្រងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំ2016ប្រសិនបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានស្នើឡើងត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាគណៈទម្រង់ជាតិអនុម័តយកសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះត្រូវបានគណៈបកនយោបាយស្ទើរតែទាំងអស់ច្រានចោលដោយពួកគេនិយាយថាវានឹងធ្វើឲ្យក្រុមយោធានៅកាន់អំណាចពួកគេលើកឡើងពីមាត្រា1ដែលចែងថាត្រូវមានការបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានសមាជិក23នាក់ដែលនឹងក្តោបយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគ្រាប្រទេសជាតិមានវិបត្តិហើយគណៈកម្មការនោះគ្រប់គ្រងដោយក្រុមយោធាក្រុមយោធាថៃកាន់អំណាចចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបានទម្លាក់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយិងឡាក់ឈិនវត្តពីអំណាចហើយលុបចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកប្រទេស20មានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ក្នុងពិភពលោកបានបង្កើតក្រុមថ្មីមួយមានគោលដៅបង្កើនមុខនតិរបស់ស្ត្រីក្នុងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលក្រុម W20 ដែលជាក្រុមមួយរបស់ពួកមេដឹកនាំស្ត្រីបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ានៃប្រទេសតុគីដែលនៅទីនោះពួករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងពួកប្រធានធនាគារកណ្ដាលមកពីក្រុមប្រទេស20ប្រជុំគ្នាធ្វើការចរចាអំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលក្រុមនេះមានគោលដៅធ្វើការឲ្យមានការផ្ដល់អំណាចឲ្យក្រុមស្ត្រីនិងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតុគីអាក់មែតដាវូតូក្លូបានមានប្រសាសន៍ថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដល់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចហើយលោកបាននិយាយដែរថាការបញ្ជាក់ល្អបំផុតមួយដែលបង្ហាញអំពីភាពសម្បូររុងរឿងរបស់ប្រទេសមួយគឺទឹកមុខញញឹមរបស់ក្រុមស្ត្រីរបស់ប្រទេសនោះលោកដាវូតូក្លូបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើក្រុមស្ត្រីញញឹមលោកអ្នកអាចដឹងច្បាស់លាស់ថាប្រទេសពួកគេសប្បាយរីករាយហើយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសរូម៉ានីបានខាត់ខ្លួនចៅហ្វាយក្រុងវីការេសដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ក្រោមបទសង្ស័យថាលោកបានទទួលសំណូកចំនួន 28,000 ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលផ្តល់សេវាឲ្យដល់សាលាក្រុងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាការិយាល័យក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុនដែលមានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងទីក្រុងប៊ូការេសត្រូវគេតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់រហូតដល់ 70% នៃប្រាក់កម្រៃបានមកពីការងាររបស់ពួកគេទៅឲ្យពួកមន្ត្រីធំធំនៅក្នុងសាលាក្រុងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.